محمد عمر يوسف محمد بولتون راديو عدادو مقالدة قلقايو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا راديو عدادو مقالدة مقدشو
اسمان عبد العريس راديو عدادو بلغيني
موسى عباس عثمان راديو عدادو أفقوي
أما الغاتش راديو عدادو قروي
بشير عبد الله عثمان راديو عدادو بلغيني
محمد عبد الله بحنانية راديو عدادو مقالة مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالة بار ديري قبلك قدو
يوسف أو بقران راديو عدادو جوار
abeeyna san qodobada ugu door koran warka habeenimada raadiyaha cadaado waxa ugu waawey qodobada warka habeen cawaad ku dhageysan doontana waxa qayb ka noqon doona wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Al-Qirro oo soo tiyay safiirka Soomaaliya ee Ingiriiska maamulka Jubaland oo kasmaaya ku soo bidhig waxyaabaha qarxa amar lagu soo rogay dadka booqanaya xafiiska
madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaah Dani
ama tuli la wito ka afriil iyo sarkeel kale oo maanta qaraax lagu leeyahay qayb ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose wadda Soomaaliya oo istaweerka Nairobi oo lagu xiray magaalada Nairobi ee dalka Kenya dawladda Turkiga oo si kul cambaaraysa qaraaxyo shalay ka dhacay magaalada caasimadda Muqdisho booliska Soomaaliya oo gacanta ku dhigay haweenay garuucday cun yar oo maalmo dhalana taliyaha ciidanka booliska gobolka Sanaag ee Soomaaliland oo sheegay inuu isku dhiibay maamulka Puntland Hasan Sheikh Maxamed Gufti ballaran hoggaaminaya oo gaaray magaalada Balweyne ee gobolka Hiiraan. Taliyaha saliga degmada Xamarweyne ee gobolka Brandar oo loo xiray qaraxyo shalay ka dhacay magaalada caasimadda ah Muqdisho. Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle oo lagu idinayo inuu ciidamada jeexay xarunta baarlamaanka maamulka Hirshabeelle. intaas waxaan qodobada ugu door koran warka habeenimada raadiyaha cadaado goor u diyaar garowba warkaas oo intaas ka faafasan
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah cadaada
markala habeen wanaagsanayn hawdeen kulan saaxiib yaal oo habeenimada 4 talada soo galiso talada 4 ay soo galiso taariikhda ay ku beegantahay 5ta bisha 2 sanadka 2019 ka waxaa dhigaysteen qodobada ugu door koran warka habeenimada raadiyaha cadaado warkina dhabeen waxa soo saaray Cumar Axmed Raac Cumar Saxiifa waxa farsamaya Maxamed Karaam Xasan Axmed Maxamed ayaa caawin warama doona ku soo dhawada warka habeenimada taas ka faafasra Ra'iisul Wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Al-Qirro ayaa maanta kulan soo tiray magaalada Muqdisho kula yeeshay safiirka Ingiriiska ee Soomaaliya David Kasa oo dhameystay xilka hawleedkii Soomaaliya safiirka xilka hawleedkii dhamaaday ee Ingiriiska u qaabilsan Soomaaliya David Kasa ayaa waxa Ra'iisul Wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Al-Qirro iyo guud ahaan madaxda dawladda uga mahadceliyay hanaanka wadaagsan ay ula shaqeeyeen inta uu ahaa safiirka iyo sida sharafta badneed ee lagu soo sugootiyay magaalada Muqdisho waxaan kula soo gootay maanta magaalada Muqdisho kula sameeyay danjira David Kasa oo dhameystay xilka shaqo ee dalkeena ayuu yiri Ra'iisul Wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Al-Qirro Ra'iisul Wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Al-Qirro safiirka uga mahadceliyay shaqadii wanaagsaneed ee dawladda federaalka Soomaaliya la qabtay xilka dalka uu ka shaqeynayay ayaa gudoonsiiyay hadiyada gudoonsiiyay safiirka Ingiriiska ee Soomaaliya danjiraha iyo Ra'iisul Wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Al-Qirro ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka Itoobiya ee Soomaaliya Jamaluddin Mustafa Umar iyo sidoo kale safiirka hore ee dalka Turkiga Alakbar Baka taliyaha haydana basuqda iyo sirdoonka maamulka Jubaland ayaa magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose ku soo badhigay minaan nooca lugu aaso ay sheegeen inay fashiyeen saraakiishana wasuugada jibaan oo ku sugan goobta qaraxa isugu soo badhigay ayaa waxay sheegeen in lagu aasay xafada afmado waaxda bulofaturo ee magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose ayaa sidaa sheegeen la doonayo in dadka shacabka lagu dhibaatay waxayna sheegeen in Al-Shabaab minadaas ay dhulka ay galiyaan si kastaba ahaatee taliyaha haydana wasuugada sirdoonka maamulka Jublan ayaa dhow mar soo badhigay minooyin ay sheegeen in fashilna hayaashay urka Al-Shabaab ay seen wali ay saarantaasi ka hadleen wareetiga saxbaadaha madaxtooyada maamulka Puntland ayaa lagu joojiyay in amar dambe waxdada ay sanbuuqo karin xafiiska madaxweena maamulka Puntland Siid Cabdullaahi Dani dhammaan galayaasha dawladda ayaa waxaa si xushmad ah lagu wargelinayaa in darufo jiro awgood la hakiyay inta mudaha ballamada iyo qaabilaada madaxweena maamulka Puntland Siid Cabdullaahi Dani lamaha maanka madaxtooyada maamulka Puntland ayaa waxaa la faray in laga bilaabo maanta taariikhdu ay ku beegan tahay 5-ta bisha 2 sanadka 2019 la joojiyay qaabilaada dadka u imaanaya madaxweynaha maamulka Puntland ilaa amar dambe amarkan ayaa daba socday xilli oo laha uu socdaa magacaabida golaha wasiirada maamulka Puntland madaxtooyada maamulkaasna ay tahay mid mashquul ah ama duulii 12 April iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidamada xogga dalka ayaa maanta waxaa qarax lagu eegtay degmada dhanaane ee gobolka Shabeelaha Hoose sida warkan ku faahfaahinayo Cumar Axmed Raac Cumar Saxiifa
wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeelaha Hoose ayaa waxa ay sheegayaan in deegaanka dhanaane qarax meeno oo ka dhacay ku geeriyoodeen ama dulaha qaybta 12 April iyo saraakiil kale meenada nooca dhulka lagu aaso ayaa waxaa la sheegay in ay la qaraxday gaari ay saarnaayeen ama dulaha qaybta 12 April ee ciidanka xogga dalka Soomaaliya Colonel Cabdisalaan Sheikh Aden iyo Cabdiraxmaan Jimcaale Muuse oo ah madaxa maaliyadda gutada koowaad ee ciidanka xogga dalka Soomaaliya
halka warkaas aad ka dhigaysanaysaan raadiyo cadaado FM taas dadin iyo sidoo dibashan makartis maxkamad ku taalla magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa waxa shalay amartay in muddo 3 maalmood lagu sii hayo muwaadin Soomaali ah lagu magacaabo Yaquub Ciise Axmed kaas oo ay maxkamaddu sheegtay in ay suurtagal tahay inuu xiriir la lahaa Cali Saliim Lukuni oo ka mid ahaa dagaalamayaasha Al-Shabaab ee fuliyo weerarkii bartamihii bishii lagu qaaday waa bishii hore lagu qaaday hotelka DC2 ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya dhinaca kale maxkamadda ayaa waxa amartay in muddo 22 maalmood ah xabsiga lagu sii hayo 5 eedaysan oo lagu soo qabtay degmada Madheera kuwaas oo magacyada lagu kala sheegay Maxamed Xasan iyo Xasan Shaqmire iyo Cabdullaah Cali Isaaq Axmed iyo Yuusuf Mawlud Axmed eedaysanayaashaas ayaa waxa lagu eedinayaa in ay fududeeyeen xaaska Cali Moomin Gunje oo lagu magacaabo Fayrutin Gojin inay soo gudubto gudaha dalka Soomaaliya sidoo hadalka u dhigay dawladda Turkiga ayaa si kulul u cambaaray saqixii balanka shalayaha ka dhacay magaalada caasimadda ah Muqdisho sida warkan uu ku faahfaahinayo Maxamed Aadan Karama
hadal qoraal ay ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa lagu sheegay inay si xoogan u cambaareynayaan qaraxii ka dhacay shalay magaalada Muqdisho oo lala beegsaday suuqa laga dukaameysto ee Muqdisho Mall ee degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho qoraalka waxaa lagu xusay inay Turkiga si xoogan u cambaareynayaan weerarkaasi laga argagaxay waa sida hadalka loo dhigay dhinaca kale wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga waxay taasi u dirtay dowladda federaalka iyo qoysaska ay ka geeriyoodeen qaraxii shalay ka dhacay xarunta laga dukaameysto ee magaalada Muqdisho sidoo kale waxay dadkii ku dhaawacmeen u rajeeyeen inay ka bogsoodaan dhaawacyadii ka soo gaaray qaraxaasi ugu yaraan 7 qof ayaa la sheegay inay ku geeriyoodeen qaraxaasi halka 9 kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasi oo lagu daweynayo qaar ka mid ah isbitaalada takhasusiga ee ku yaala magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya
adi aad u maasiyahay maxamed aada karma warbixinta warkaas noo soo koobiyay halka warkaas aad ka dhigaysanaysan raadiyaha cadaado FM taas dad iyo sidoo dibacshan makartisa booliska Soomaaliya ayaa gacanta ku soo dhigay haweeney garuucday cunug dhalanaa maalmo yar maamulka degmada Dayniile ee gobolka Bilaandar magaalada Muqdisho ayaa waxay xaqiijiyeen inay soo qabteen haween la sheegay inay garuucday cunugeeda oo dhalanaa 6 maalmood sida ciidamada booliska ay soo qabtay dad kale oo lagu eedinayo inay gacan ay ku lahayeen gowraca cunugaasi saadii la soo dhaafayaa baraha bulshada waxaa qabsaday sawir cunug yar oo gowracaalana uga sababta ka dambeysay gowrac cunugaasi saqiirka ah hay'adaha amaanka dawladda federaalka Soomaaliya wali kama aysan hadlin arintaasi arintan ayaa la yaab iyo fajac ku noqotay dhammaan shacabka Soomaaliyeed aad ayaa lagu hadal hayaa Soomaaliya gaar ahaan magaalada caasimadda Muqdisho arintaas ay ka dhacday taliyaha ciidanka bariga gobolka Sanaag ee Soomaaliland ayaa waxa la sheegay in isku dhiibay dhanka maamulka Puntland gaashaan la sare ciidada Axmed Nuur ayaa isku dhiibay ciidamada Puntland ee ku sugan gobolka Sanaan qaybta ay ka maamusho maamulka Puntland taliyaha ay ciidanku hoggaaminaya ayaa tagay magaalada Qardho ee gobolka Bari waxaana lagu tilmaamay in saraakiil ka tirsan maamulka Puntland ay qaabilan jiraan jiranka iyo ciidankiisa hoggaaminayo ma jirto wali wax waraa ka soo baxay maamulka Puntland kaasoo ku aadan inay faafayn ay ku bixiyaan sargaalkan isku soo dhiibay isla markaana ka soo goostay maamulka Soomaaliland Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafd ballaaran hoggaaminaya ayaa maanta soo gaaray magaalada Balween ee gobolka Hiiraan xilmanka tan labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa qayb ka ahaa wafdiga Xasan Sheekh Maxamuud waxayna maanta la kulmeen qaybaha kala duwan ee bulshada maamulka gobolka Hiiraan iyo mas'uuliyiin kale wafdiga madaxweynaha ayaa waxa la sheegay inay intay ku sugeen Balween ay qaybaha kala duwan ee bulshada kulmo ay la qaad doonaan kuwaas oo ku aadan xaaladda wadanka ku sugan yahay ciidamada ka marqaatay gudoomiyaha degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe Qaasim Cali Nuur Rooda ayaa markii saddexaad weerar ku qaaday ciidamada iyo mas'uuliyiin kale oo ku tirsan maamulka degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe odayaasha dhaqanka iyo dadka deegaanka ayaa warbaahinta raadiyaha dadka waxay u sheegeen in maanta dagaal uu ka dhacay degmadaasi dagaalkan ayaa jeemid kadib markii ciidamada military ah oo ka marqaatay gudoomiyaha ay weeraraan taliyaha hay'adda isugu diray sirdoonka qaranka ee degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe Muqtar Cami taliyaha iyo sarkisha ayaa degmada ka soo baxay sida ay dadka deegaanka ay warbaahinta raadiyaha dadka u sheegeen ugu yaraan laba ruux ayaa ku dhintay in ka badan tira intaas ka badan ay ku dhaawacmeen wali waxa taagan xisad u dhaxeysa dhinacyada dagaalamay ma jirto wax waro ka soo baxay maamulka Hirshabeelle sidoo kale gudoomiyaha degmada Balcad oo gobolka Shabeellaha Dhexe oo la xirnaa kama soo jawaabin wicitaankeena Muqtar Cami ayaa warbaahinta raadiyaha dadka wuxuu u xaqiijiyay in ciidankiisa ay ka baxeen degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe kadib markii weerar lagu qaaday ciidamada ka marqaata Qaasim Cali Nuur oo ah gudoomiyaha degmada Balcad ee Shabeellaha Dhexe wuxuuna hore u soo weeraray xogyaha degmadaasi waxaana dagaalkaasi ka dhashay qasaar isku jir dhimasho dhaawaca wixii wara ku soo koray waxaad ku dhigaysaa doontaan wararkii barashada ee soo socda Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waara ayaa waxa lagu idayay inuu ciidamo gaar ah u dajiyo xarunta baarlamaanka maamulka Hirshabeelle sida uu kaano markala ku faafaynayo Cumar Axmed Raaxin Cumar Saxiifa
Wararka ka imaanaya magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan militaryga Soomaaliya ay degeen xarunta baarlamaanka maamulkaasi sida ay sheegeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka Hirshabeelle xildhibaan Batale oo ka tirsan baarlamaanka maamulka Hirshabeelle oo la hadlay warbaahinta ayaa maanta sheegay in xildhibaanada loo diiday xaruntooda kadib markii amar ka soo baxay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare la sheegay in ciidamada dawladda ugu amray inay ka xiraan xarunta baarlamaanka maamulka Hirshabeelle magaalada Jowhar maalmihii la soo dhaafay waxa ka tagnay qasaarasi waa qalalaasa siyaasadeed oo u dhaxaya hoggaanka maamulkiisa xildhibaanada ayaa waxa ay kulamo ku yeelanayaan maalmihii la soo dhaafay magaalada Jowhar waxana la sheegayaa inay mushinka wadaan madaxweynaha maamulka Hirshabeelle iyo ku xigeenkiisa ayadoo lagu eedeynayo in ay lacag luunsadeen madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabeelle lacagaha soo laga kala qaaday bulshada iyo dawladda federaalka Soomaaliya
adiyadii maasi hay uur ahaan dhahay uur saxafa warbixinta warkaas noo soo koobay halka warkaas aad ka dhigeysanaysaan raadiyaha aadado FM ta 88.5 MHz Sayid Umar oo ah taliyaha saliga degmada Xamarweyne ee gobolka Baraadir ee magaalada Muqdisho ayaa loo xiray ciidamo la xiriira qaraxii maalinka shalay ah ka dhacay degmadaas oo kaasoo ay ku dhinteen in ka badan 10 ruux su'aalo badan ayaa la sheegay ka dhashay sababta gaariga shalay uu ku galay gudaha xarunta maadaama halkaas lagu ogol yahay oo kaliya dadka wata aqoonsiyada maamulka gobolka Baraadir sirgaalka la xiray Sayid Umar oo ah gaashaan la dhexe oo ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliya ayaa amarkiisa xargaysa ka soo baxay taliska maamulka gobolka Baraadir halka warkaas aad ka dhigaysanaysaan waraad yahay taado goor wax dhigaysan doontaan akhbaarta caalamka imkase
xiliyada wararka aad ka dhigaysan karto radio cadaado waa labada subaxnimo akooda dhuhurnimo labada fiidnimo radio cadaado waa qabtirka wararka gayageena cadaado radio
markaan akhbaarta caalamka dawladda Britain ayaa cusboonaysa la talinta dhinaca safarka iyo muwaadiniintooda uga digay inay u socdaan qaybo ka mid ah gobolka xeebta ee dalka Kenya iyo deegaanada ku dhow xuduudka Kenya la wadaagta Soomaaliya hadal qoraal oo ka soo baxay safiirka arrimaha dibadda iyo barwaaqada soomaanka ee dalka Britain ayaa lagu sheegay inay jiraan cabsi qatar weerar oo dhici kara dhammaan dalka Kenya gaar ahaan Nairobi gobolka xeebta ee deegaanta dalxiiska toga ee ku hareereysan magaalooyinka Mombasa Milide iyo xuduudka Waqooyi ee gobolka qoraalkan la taliyaha dhinaca safarka ay ka soo baxa dalka Britain ayaa waxa lagu sheegay in dad badan ay ugu yeeraan argagixiso aad ugu hawlan inay weerar ka geystaan gudaha dalka Kenya sidoo hadalka u dhigay tirintan ayaa timid dhowr usbuuc kadib weerarkii ururka Al-Shabaab bishii hore ay ka geysteen hotelka DCT ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya ay ku dhinteen in ka badan 120 ruux oo ka mid ahaa muwaadin wadanka Britain u dhashay لأن عكلا شل أي هذا مركي سفارة أمريكا كوتا لا مجال نوربي وقدك تيم ودين تي دو قطرة وير ولا فلان كرة أنا يكد عن قيبك من ودن كبكينيا ودهني يجيب هم رجستيال أنت سيان كوسو قبل جمانيا وركه بين بوس ستة وستين كي ماني راديا عدادو وركه نبي وحصل صار عمر أحمد رام عمر صعيفة عاو فرصة وحنوقة بس محمد عدن كرابة حسن أحمد محمد أي عور وركه لسع السينية تاني تان وركه نوركه يدوب كل مدونه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.